Üçtuar Hanar 15-ki ege. Navat'tın oğlu Yeravan'ın hanı aşkınının 18-ki çılında Abiyam Eudeye'nin hanı apırgan. Ol Yerusalim'ge 3 yıl hanan. Oğun avazı Avesalom'da nuktalgan Maha durgan. Abiyam açazının oğun burnunda ügedip durgan pügü paçıtların ötünüp ügedip durgan. Oğun çüreye Ögbesi David'tin çüreye deg. Burganı Дерге чаякчыга бүрүнү биле бердин мен болган. Андык да болсо, Давидтин бурганы дерге чаякчы Давидти бодаш Иерусалимге аңа чарытканы берген. Оң салгычын өрүк өдүрүп, Иерусалимди бызгылакпаган. Чүгө дерге Давид дерге чаякчыга таарымчылык жүйдү кылып, Хет Урия менен болгон чүлдү санабас болсо, Назананын тургузунда оң аңа тужаган түгү чүгөсүндөн өскөр барып көрбөйүн. Авиямның назынының тургызында Раваам биле Еравам ханарның аразынга эгеден дайын уламчылап келген. Авиямның өскө азыл характери, оң кылган бүгү жүзү, Иудеянын ханарынын чылдар бичилгезинде подаратыны бичитенген. Оң биле Еравамның аразынга дайын жорып турган. Авиям өгбелеринин соңдон өскө оранжы жоруй барга. Ону Давидтин хорейинга азапкан. Оң оглу Аса ачазынын ордунга хан апарган. Израилдин ханы Еравамдын жаргазынын жербиги жылында Аса Иудеянын ханы апарган. Ол Иерусалимге 4-тен 1 жыл ханан. Оң кырган авазы Авесаломдон укталган Мааха турган. Аса өгбөзү Давид ишкеш дээрги жаякчынын мурунга таарымжалык жүйлөрүнө кылып турган. Ол Дүрзү бурганар өргөйлөрүнгө самын садар кишилерине чуурдан үнүр сыбырып, ада өгбезинин кылык бааны бүгү дүрзү бурганарыны чайладык баакпан. Ол бодунун кырган авазы Маханын кадын адын безин ашери бурганга тураска аткан чүдөк бужар адагаш тургузуп алганы дейиш казык баакпан. Аса оң ол адагашын одурук баакпаш Кедрон шыназынга өртөдүкпөн. Мөгөйишкин кылыр бедик жерлерине аса узутка баанда болсо Оң жүрө бүгүн атынында дээрги чаякчыга бүрүнүп эле бердинге турган. Ол дээрги чаякчынын өргөзүндө ачасынын база бодунун аңа баралып аткан белектерин алдын мөңгүнү эделелдер сабаларына экилген. Аса биле Израилдин ханы Васанын аразынга алардын ханык белген бүгү жерсинде дайын жорук белген. Израилдин ханы Васа Иудеяга удур толжуп үнгөш. Иудей хан Асанын жеринден кымның да үнлерін база, анар кымның да келерін болдырбас дейш, Рама хорайны пашыгла бекілейін. Аса ынжан, дейіргі жаякчының өргейзінің база, ханың ордызының әртіне шығжамбарларында артық болған бүгі алдын мүнгіні авалғаш, чажаларынға хүлейдіп бергеш, оларыны Хезионның оғлының оғлу, Тавримонның оғлу, Дамаскыда түжілгеді саадан Арамей хан, Венада чечорудып, сөз ытқан. Биздин адаларыбыздын аразынга дейк. Биз ийинин арабызга база эвелел турдун. Көрдан, мен сеңе белек кылдыр алдын мөңгүн чорудуп бердим. Израилдин ханы Вааса мен жеримден арап чоруй баргылдыр. Барып, оң биле эвелелиңни күч чок болдуруп көрөм. Венадат, Аса ханын саналы биле жөш берешкеш. Бодунун шерик басыңдарын Израилдин хорелеринге удур чорудукман. Олар Ион, Дан болгаш Авел Бет Мааха хорайларына Кенереттин бүгү дебескерин база Нефалиндин бүгү жерин хозурадык баакпан. Вааса олду айнда тыңнак баш Раманы бажыглап тударын сосаткаш Терца хорайжа ээк болгон. Ааса хан бүгү иудейлерине жаңыста кижи утуп кагбан чыгып дарга. Олар Рамадан Васанын аңа дуду кылып турган ыяш тажын агаш баргандар. Аса ол ыяш таш биле Вениаминин жеринде турар Гива хорайны болгаш Мицпа хорайны пашыгла алган. Асанын бүгү өскө азыл характери, оң бүгү өндүр улук жоруктары, калган бүгү жүрөзү болгаш Тутукпан хорайлары Иудеянын ханарынын чылдар бизилгезинде ходаратыны бичитинген. Чүгүлө кырып ээрге оң бутары аарып турган. Аса өгбөлөрүнүн соңдон өскө оранжа жоруй баарга ону алардын жанынга Өгбөзү Давидтин хорайында ажапкан. Оң оглу Иосафат ачазынын орнунга хан апарган. Еравамдын оглу Надав Иудеянын ханы Асанын жаргазынын 2 жылында Израилдин ханы апаргаш, аны 2 жыл жаргырган. Ол, дейірге чаяқшының мұрдыңға бұзы түйілгідіп, ачазының орықтарын әдеріп, оң Израиль үлгілсін дейш, әлзедіп күйірік баған пачыдың базы өтініп ұлып тұрған. Исахарының аймандан үнген, Ахияның олы Вааса деп кежі, Надавқа ұдыр сүлжей қылғаш. Оны Гибетон деп Филистим хорайға, қажан Надав, база, бүгі израильчілер ол хорайны бүзейлі тұрды, өлірік баған. Иудейінің ханы, Асаның жарғазының үшкі жылында, Вааса, Надавты чоқылық баш, оң орнынға хан апырған. Чалы чағыры бекілейш, Вааса, Ераванның бүгі ұқ салғалын қара шақ бақпан. Ол, Ераванның үрі салғалынан қымны да тірг атырбайын. Бодының жалжазы, Силом жұрттық Ахияны тамжыштыр, дергі чаяқшының жуалан сөзін өзуғар, шөп тұзын ұзытқап қапқан. Ол бүгі ұзытқа ашқын, Ераванның бодының үлгіткен бачытары дейш. Оң, Израиль үлгітсін дейш, елзедіп күйірік баған бачытары дейш, база. Оң, Израильдің бұрғаны, дейірге чаяқшыны келегнеткені дейш болған. Надавтың өзгі ажыл хәректері, оң қылған бүгі жүвезі, Израильдің ханарының чылдар бешілгезінде тодаратыны бешіттенген. Аса білі Израильдің ханы Васаның аразынға, оларының ханып тұрған бүгі езінде тайын жорық бөлген. Иудейінің ханы Асаның жарғазының үшкі жылында, Ахияның оғлы Вааса, Тирца хорыға бүгі Израильдің ханы апырғаш, 24 жыл чағырған. Ол, дейірге чаяқшының мұрнынға бұзы түйілгідіп, Ераванның орықтарын әдеріп, оң, Израиль үлгітсін дейш, әлзедіп керік баған бачыдың баса өтініп қылып тұрған.